Bratia, sestry, sa veľmi teším z toho, že môžeme byť opäť zídení takto v nedeľu. A nie preto, že je nedeľa a že nám dali voľno z roboty, ale preto, že sme sa zjednotili a máme jeden jediný cieľ. Chceme vidieť Pána Ježiša Krista oslaveného a chceme počuť jeho slovo, ktoré bude zaznievať do našich životoch. A ja verím, že ak sme prišli s touto túžbou, tak je to dobrá túžba, ku ktorej sa Pán Boh prizná. Lebo on to sľúbil, že keď máme túžby, keď máme prosby, ktoré sú podľa jeho vôli, tak on ich naplní. A ja sa teším z toho, čo Pán Boh pre nás aj dnes má pripravené. A ja som na dnes vnímal, že sa mám zdieľať s jednou témou, ktorú už nejako dlhodobejšie som tak v sebe prežúval. A dokonca tú nedeľu, keď som hovoril o radosti, ak si pamätáte, tak som presne chcel hovoriť na túto tému o strachu. A aj som mal nejaké podklady už pripravené, som bol hotový a v posledný deň som vnímal, že nie teraz, ešte nie je čas, tak som to musel odložiť a nakoniec z toho bola radosť, nie strach, ale dneska budem hovoriť o strachu a verím, že je ten správny čas. A aby som odľahčil tak vážnu tému, tak by som chcel na úvod povedať taký jeden príbeh. Myslím si, že nebol celkom ani pravdivý, ale verím, že to odľahčí celú tú tému a tú situáciu. Jeden mladý muž a bol veľmi taký dobrodružný, rád chodil na rôzne také exotické výlety, návštevy veľmi rád zažíval nové veci. A tak jeden deň sa rozhodol, že pôjde do Indii, do džungli. A tak počul, čítal si na internete o tom kadečo a počul kadečo o tom a tak sa rozhodol, že zobral si svoj foťák, že bude fotiť a bude to nejaká nová skúsenosť, nové zážitky. Išiel úplne sám. No a tak teda sa tam prechádza po tej džungle, všetko to bolo krásne, rozkvitnuté. Zvieratka rôzneho druhu, akože také, ktoré neboli nebezpečné. A si to tak užíva, v tom celom vidí, že sa na ňoho zďaleka, že ho sleduje veľký lev. Tak trocha zamrzol, vyslo mu v hrdle. A tak prvé, čo mu napadlo, že ide rýchlo utekať. No a tak sa rýchlo rozbehol a tento lev, keď videl, že tento človečík uteka, tak sa tak pomaličky postupne išiel, sa rozbehol za ním. A tento človek uteka, beží, ako len najlepšie vie, aby zachránil svoj život. No a tento lev tak začína naberať na rýchlosti za ním, beží. A už to vyzerá veľmi tak kadiako, že už ten lev ho úplne dochytí. A ten lev aj vyskočil na ňo, ale predstavte si, padol dole. Padol dole a tento nevedel, čo sa stalo. Videl len, že lev zase sa nejako od neho vzdialuje. Tak ešte využíva posledné sily na to, aby si zachránil svoj život. Beží. A tento lev sa nejako z toho pozbiera. A tak znovu sa tak začne naberať na rýchlosti a rozbehne za týmto človečikom. A keď už zasa bolo to také, že už vyskočia, že ho má vo svojich tohto náručí, tak znovu tento lev padne úplne dole ako mŕtvý. Tento človek si to nevedel veľmi rýchlo ani vysvetliť, ale tak bežal ďalej, beží ako život a podarilo sa mu zachrániť svoj život. No a teraz prešlo ho to dobrodružstvo, aj všetky tie jeho nápady, ale rozpráva tento príbeh svojmu kamarátovi a hovorí, vieš, ani by si neuveril, čo sa mi stalo. Vieš, že mal som rôzne cesty posledný mesiac a tak. A som mal jednu cestu do Indii, bol som v džungli a tam som videl obrovského leva, ktorý sa za mňou rozbehol. A vieš si predstaviť, no a tento sa opýta kamarát, no a čo si urobil, keď sa za tebou rozbehol? No tak asi čo? No predsa som utekal som, ako som najviac vedel, aby som zachránil svoj život. A vidím, že si tu, že si sa zachránil, lev ťa nedochytil. No počúvaj, čo sa stalo. Normálne on bežal za mnou celý čas. A už keď som myslel, že už ma úplne skolí, tak padol dole. A tak som znovu sa len tak otriasol a bežal ďalej. A stalo sa to aj druhýkrát, aj tretíkrát. A tento kamarát ho počúva. Hovorí, fú, no neviem ani, či ti môžem veriť, ale jednu vec ti poviem. Keby sa to mne stalo, ja by som aj pustil do gatí. A on hovorí, a čo si myslíš, že prečo ten lev padol dole? A ak ste nepochopili, nevadí. Budem hovoriť dneska o strachu a toto bol len taký úsmevný príbeh možno toho, čo všetko dokáže alebo môže strach spôsobiť s ľuďmi. A dneska túto slovo, s ktorým sa k vám budem prihovárať, tak som rozdelil do dvoch takých väčších častí. A v prvej časti sa chcem pozrieť na súčasnú situáciu, ako to je vlastne so strachom, a v druhej časti sa chcem pozrieť na to, ako sa nás to týka každého z nás a či sa nás to vôbec týka. A keď som si pozeral nejaké štatistiky na internete, a tie výskumy, teraz sa všetko meria cez výskum, viete, všetko, čo sa dá zmerať, je vedecké zrazu a tak, tak v roku 2003 bol taký vážnejší výskum urobený, hovorím teraz o Európe, a tento výskum hovorí, že medzi 10 až 12 % ľudí v Európe trpí panickým záchvatom. To nie je len taký strach, že som sa zľakol, že bolo vypnuté svetlo. Panický záchvat je to taký silný pocit strachu, ktorý prepadne človeka bez príčiny. Tá definícia hovorí, že ťa prepadne bez príčiny a nemusí to byť ani niečo, že zrovna máš dôvod sa bať. Môžeš mať dobrý obed alebo na dovolenke si príjemná situácia. Zrazu ťa prepadne panický záchvat, kde sa ti zvýši tlak, potíš sa, triaseš sa, máš problém s dýchaním a ak to dlhodobo sa prejavuje, tak nevieš spať. A takýto silný strach, alebo takýto panický záchvat, to už nie je, že som sa zľakol, hej, takže panický záchvat, v roku 2003 prežívalo 10% ľudí v Európe. Zaujímavé, že som našiel 10 rokov, rok 2013, kde robil sa ďalšie, a nie jeden, ale viacero výskumov, kde hovorili, že viac ako 20% ľudí v Európe trpí nielen panickým záchvatom, ale aj depresiou. Za 10 rokov dvojnásobný nárast, a to zasa hovorím, nie je to len nejaký taký, že som sa zľakol, je to chorobný strach. Ja som si pozrel tie čísla, čo to konkrétne znamená, zhruba tých 740 miliónov sa odhaduje, že žije ľudí v Európe, plus minus, teraz keď sme tu, vlastne aj takto, lebo sme v Európe, takže stále 740 niečo miliónov, tak zhruba 150 miliónov z nich takto prežíva. Alebo keď to povieme inak, tak môžeme povedať, že každý piatý Európan v 2013, hej, ešte stále sme v 2013, prežíva takýto chorobný strach. Neviem, či ste prekvapení alebo nie, nevadí. V každom prípade budem pokračovať. Ja som chcel nájsť niečo aktuálne 2017 a tak. A našiel som, ale tie čísla sa líšili. V každom prípade nebudem udávať niečo konkrétne, len je tam veľký nárast. Tam veľký nárast toho, čo bolo oproti roku 2013. Stále to rastie. A potom som si pozeral, že čo vlastne také, viete, mnoho ľudí nie hneď, ako sa niečo objaví, beží rýchlo za lekárom alebo tak, tak si začínajú niečo o tom čítať na internete, neviem ako vy, ale som si tak pozeral nejaké tie fóra a tie články, ktoré píšu a všimol som si, že psychológovia, pardon, ešte by som povedal psychiatrovia, ktorí sa tomu venujú, tak odporúčajú nejaké lieky a nielen lieky, ale odporúčajú veľmi hypnózu, dokonca tam je presný popis, ako sa môžete autohypnotizovať, ako sa sami viete dostať do hypnózy a yoga je veľmi vraj dobrá na také akési uvoľnenie sa z toho strachu a tak ďalej. Nebudem, ak viete aspoň trošku, na akom princípe funguje hypnóza či yoga, tak už viete, že je to veľmi zlé. Nebudem to asi rozoberať, len pôjdem ďalej. A zaujímavé, že pod tými článkami, ktoré tam tí odborníci radili, tak tam boli potom komentáre ľudí. A ľudia tam akože také svedectvá, ako my zvykneme hovoriť svedectvá, oni tiež hovorili o svojich svedectvách. Hovoril jeden, že tam písal, že jemu veľmi pomohlo aj to, že išiel za ľudovým liečiteľom. Ďalší tam hovoril o bielej magii, tej dobrej magii, hej. A neviem, či máme ešte ďalej pokračovať. V podstate, nielen, že je to zlé, ale sa to nabaľuje. Potom som ďalší neplánovane som tam videl ďalšie taký ako prepojenie linku, kde taký tiež psychologický výskum bol, že toto je druhá najčastejšia príčina samovrážd v Európe. Že proste ľudia sa emocionálne rozbijú a predovšetkým to, že nevedia ovládať ten panický už, či to záchvat, strach, depresia a tak ďalej. A toto sú situácie, že ľudia vtedy sa rozhodnú ukončiť svoj život. Ešte stále sme v oblasti štatistik, nespájam to s ničím duchovným, chcem len, aby sme si uvedomili, v akom prostredí žijeme a čo nás obklopuje. Toto sú štatistiky. Chcel by som teraz, aby sme sa pozreli na to, čo hovorí Biblia. Čo hovorí Biblia o strachu? Na moje prekvapenie, Biblia o strachu hovorí viac, ako som si myslel. Keď som si to, ja som vždy vedel, že sú nejaké verše, a kebyže sa ma niekto kedykoľvek opýta, tak by som vedel vysýpať z rukáva niekoľko veršov o strachu. Ale keď som si to začal študovať tak seriózne, že som si k tomu sadol a našiel alebo vyhľadal všetky tie verše a aj vyjadrenia, ktoré sa vyjadrujú na túto tému, tak som to rozdelil do takých troch veľkých kategórií a týmto trom kategóriám sa chcem teraz venovať. A prvá kategória je, že strach je ako emócia. To je prvá vec. A potom budem pokračovať, že strach je ako hriech a strach ako démon alebo ako duch. ale začnem od začiatku. Strach ako emócia. Veríte, že Boh je dobrý? Amen. Som rád, že na tom sa zhodneme. A veríte, že Boh stvoril dobre človeka? Aj keď mu dal emócie? Viete si predstaviť ľudí bez emócií, že by nič neprežívali? Tak sa pozrite na vaše auto a viete, ako by vyzerali tí ľudia. No, Pán Boh nás stvoril emocionálny, dal nám emócie a je to krásne. Vďaka tomu, napríklad, keď počujeme krásnu hudbu, alebo ja neviem, počujeme niečo, čo nás zaujme, dokáže sa to dotknúť nielen našho rozumu, že ako počítač 2 a 2 sú 4, že to pochopíme, ale že jednoducho to prežívame. A je to na tom, má to svoje čáro. A viete, že Boh bol ten, ktorý stvoril človeka s emóciami? On ho stvoril takto. A veríte, že to spravil dobre, keď to takto robil? Amen. Boh do nás vložil emóciu a pocit, ktorý nás vlastne ochraňuje pred nebezpečenstvom. Je normálne a prirodzené, že sa bojíme jedovatého hada. Alebo nejakého vlka, ak by sme stretli, neviem, kto z vás stretol, možno v zoologickej záhrade. Alebo nejakého rozúreného byka, kebyže vidíte, že je nejako rozbehnutý. Tak je to prirodzené, že poviete, ja však to je len vlk, však ma len zožerie, to nič, ako ja sa nebojím. A v tom, ja neviem, sa vás, do vás pustí. Prirodzené, dokonca náš rozum v takýchto situáciách, keď sa ocitne v takýchto nebezpečným zvieratám alebo niečomu, čo ohrozuje náš život, ani nerozmýšľa tak analyticky ako prirodzene, že je to nebezpečné? Je. A čo by sa mi mohlo stať? Toto. Aha, tak idem sa zachrániť. Nie, tam prirodzene naše telo tak reaguje, dokonca v takýchto chvíľach ste tak silní, alebo tak rýchli, že to celé to telo, krv, svalstvo, bunky tak pracujú, sa to zmršti, že proste taká explozívna sila a vy dokážete vyšplávať sa vtedy na taký strom, na ktorý by ste sa v živote nevyšplávali, keby ste to normálne pokúšate. Alebo ja neviem, utekať tak rýchlo, že by ste povedali, že videl som takú nejakú túto, že tiež tak niekoho ohrozovalo život a vozička sa normálne postavila, utekala, keď videl, že proste... A to, možno to sú také vtipné príbehy, ale neviem, rôzne situácie. Človek, to je tak prirodzene v človeku zakodované, že sa snaží zachrániť svoj život a ani veľmi o tom nerozmýšľa, reaguje impulzívne, prirodzene, je to v ňom. A takýto typ emócií, alebo pocitu, je Boží dar. Súhlasíte so mnou? Ďaká Bohu. Nie je to, a je to len infekcia, no a čo, tak maximálne môžem zomrieť, no a čo. Je to infekcia, riešime to, hej, venujeme sa tomu, je to prirodzené. Ďalej, Biblia hovorí o strachu aj pozitívne. A je zaujímavé vidieť, že náš brat Rohaček, ktorý prekladal Bibliu, tak to často obmienial slovami bázeň. V podstate... To je to isté slovo strach a bázeň, len Rohaček to rozdeľoval, preto aby sme chápali, že tá bázeň nie je v zlom slova zmysle, že strach ako taký nejaký negatívny, ale bázeň ako niečo, čo sa týka Boha, kde je to spojené s úctou, predtým, že si uvedomuje, že aký to je on veľký a aký si ty možno malý, aký je on svätý a aký si ty hriešný, ten rozdiel, tú priepas, aby brat Rohaček tak možno zdôraznil a chcel poukázať, že to nie je nejaký strach, ktorý, ja neviem, je negatívny, tak používal rád slovo bázeň. Niektoré preklady to nerozlišujú, pretože to slovo v pôvodine tam je jedno a to isté. No ale Žalm 111 napríklad, a 10. verš, alebo príslovie 1.7, príslovie 9.10 hovorí, že bázeň alebo strach pred Bohom je počiatok múdrosti. Bázeň pred Bohom, ak sa bojíte Boha, ste múdri. Ste múdri. Ďalej, príslovie 19.23 hovorí, že bázeň prináša život. Prináša odpočinok, pokoj a spokojnosť. Ja, pre mňa to sú boli až také paradoxy, keď som nad tým zamýšľal. Ako môže strach alebo bázeň prinášať pokoj, odpočinok, spokojnosť? Veď to sú buď sa bojíš, alebo máš pokoj. Buď sa bojíš, alebo, ja neviem, rozumiete, až kontrastné to je, že príslove 19.23 hovorí, že prináša život, odpočinok, pokoj a spokojnosť. To je bázeň pred Hospodinom. Lebo ty vieš, že Boh tam nielen, že je väčší a nie je väčší preto, aby ťa nejako zdrvil a zničil a ublížil ti, ale tá jeho veľkosť ťa ochraňuje. Ty v ňom môžeš odpočívať. To je spojené. To, že si ho ctíš, neznamená, že teraz ako keby sa to vylúčuje, že teraz sa ho musíš nejako bať. Je to taký iný strach, ale zároveň si uvedomuje, že je väčší, že je nad vecou. Robí to s tebou, privádza ťa to ako paradoxne do pokoja. Privádzate to takého odpočinku. V jeho náručí si v bezpečí. A pritom máš pred ním obrovskú úctu a rešpekt. Príslovie 14.27 hovorí, že takáto bázeň je prameňom života. Príslovie 14.26 takáto bázeň zabezpečuje istotu. A príslovie 10.27 hovorí, že takáto bázeň pridáva dni. Hovorí Božie slovo. A veľmi sa mi páči a posledný verš, ktorý použijem, kazateľ 12.13, hovorí, že Boha sa boj a jeho prikázania zachovaj, lebo toto je povinnosťou každého človeka. Boha sa boj, hej? To, teraz opakujem, je to pozitívny strach, ak tak môžem povedať, je to bázeň. Nie je to o tom, že teraz, ja neviem, sa bojíš zobudiť ráno, lebo Boh ma uvidí, áno, ťa vidí, ale ty v ňom môžeš odpočívať, je to proste niečo, na čo sa tešíš a vieš, že tento veľký a mocný Boh nepoužije silu proti tebe, ale za teba, aby ťa ochránil, aby s tebou bol. Ak sa bojíš Boha, máš pred ním bázeň, bojíš sa hrešiť, tak si múdry muž, si múdra žena. Toto hovorí Božie slovo. Takýto strach, tak tá bázeň je dárom Božím. A nech nám Pán pomôže, aby sme pestovali takúto bázeň vždy pred Bohom. Nech sa bojíme robiť zle, nech sa bojíme hrešiť a nech si zvedomí sme si toho, že Boh je nad nami, že nás vidí. A my chceme mu robiť radosť a chceme, aby on bol oslavený cez náš život. Dobre, toto je strach ako emócia, ako možno ako niečo pozitívne. Ale potom v Biblii viackrát vidíme, to je ten môj druhý bod, strach ako hriech. Strach ako hriech začína tým, že prichádza ako prirodzená emócia, čo sme hovorili, že nie je zle. Ale je tam jedno veľké ale. Prirodzene sa možno niečoho bojíš, ale Boh ti povie, neboj sa. Príde prirodzene, že je nejaká situácia. Najčastejšie to boli, napríklad prečítam dva také texty z písma. Keď napríklad Izrael išiel do vojny. Jasné, že tí ľudia mali im rozbušilo srdce. Nikto z nich nevedel, že ako to dopadne. A nikdy Izraelci sa nevrátili, možno bolo pár prípadov, ale veľmi výnimočne, že sa všetci vrátili, mnoho pomrelo. A nikto nevedel, že to budem ja, ktorý prežijem alebo zomrem. Jasné, že mali strach. Ale prišlo do tejto situácie, prišlo Božie slovo a im povedal, nebojte sa, lebo ja vám dám víťazstvo. A keď ľudia tomuto uverili, prijali od Boha také ubezpečenia, prestali sa bať, zažili Božie víťazstvo. To je to zvláštne. A ľudia, ktorí sa rozhodli neposlúchať, tak paradoxne zažili prehru a bolo im to počítané ako hriech. Chcem prečítať Izaja 41, 10 až 13. Izajaš 41, 10 až 13. Tam je napísané takto. Od 10. veršu. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh a posilním ťa. A určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Hľa, zahambia sa na posmech výjdu všetci, čo sa zlostia na teba a v ničotu sa obratia a zahynutí, čo majú s tebou spor. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš. Tých, čo sa s tebou hádajú, v ničotu a marnosť sa premenia tí, čo broja proti tebe. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti, neboj sa, ja ti pomáham. Toto bola jedna zo situácií, alebo jedno z Božích zasľúbení, kde Boh vyzýval izraelský národ, svoje deti, nebojte sa, bola tam zasa nejaká nepríjemná situácia, ktorá ohrozovala ich život, ale Boh im zasľúbil niečo. A takéto situácie nájdeme potom aj neskôr v Deuteronomium 1.21, Deuteronomium 1.29, Deuteronomium 31.6, Jozua 1.9, Jozua 8.1. Všade Boh vyzýva národ, ktorý mal nejaký problém, že buďte silní a udatní, nebojte sa, nemajte z nich strach, lebo ja, Hospodin, idem pred vami, alebo idem s tebou. A ďalej pokračuje, ja ťa nezanechám, ani ťa neopustím. Teraz som citoval Deuteronomium 31.6. Áno, bola veľmi riskantná situácia, bali sa vojny, ale Boh im sľúbil. Boh im zasľúbil, nebojte sa. Takýto strach, ktorý som teraz spomínal, nie je hriechom v tom, že ich srdce sa rozbušilo a zľakli sa možno nepriateľa. Stal sa hriechom, keď neuverili v Bohu, že ich zachrání. Čiže tento strach bol spojený s neposlušnosťou a s nevierou. Ak, ja neviem teraz, čím prechádzaš, a ešte stále nie som v tej časti, že ako to súvisí s nami, ale len takú zatvorku urobím, ak ti Boh povie, že sa nemáš bať v nejakej situácii, tak mu ver, tak sa neboj. Nech to vyzerá akokoľvek zle. Neboj sa. Ak ti Boh povie, že sa nemáš bať, spoľahni sa na neho. V opačnom prípade, ak ti Boh povie do tvojej situácii, že neboj sa, ale ty sa budeš bať, toto je strach, ktorý je spojený a prepojený s hriechom. Zaujímavé bolo, že tí, ktorí sa bali, nevošli do zasľúbenej zemi. Pamätáte si, že poslali izraelský národ tých vyzvedačov, vrátili sa všetci a opisovali všetci realitu, aká tam bola. No, boli tam obri, boli dobre vyzbrojení a boli opevnení. A my sme proste červi proti nich, nie sme vyzbrojení, sme tlupa ľudí a my ideme ich akože poraziť, lebo čo? Boh nám povedal, ale ako? Nedal nám zbranie, neposlal nám troch anielov pred nami a neviem čo všetko, ako ich porazíme? Začali rozmýšľať. A mali ľudia, mali strach. Boli tam dvaja ľudia, ktorí tiež, verím, že im mali rozbušené srdce, ale povedali niečo. Prečítam Numeri, alebo 4. Mojžišova, 14, prvých 10 veršov. Môže to byť aj vysvietené na dataprojektore? 14, prvých 10 veršov. Keď počul ľud, že aká je situácia, tak počujte, čo sa dialo. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraelci reptali proti Mojžišovi, Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte alebo na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli, lebo nás Hospodin vedie do tej krajiny, aby sme padli mečom, aby naše ženy a deti sa stali ich korisťou. Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Navzájom si vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celým zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua, syn Nunov a Kaleb, syn Jefunea, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rucho a celej pospolitosti Izraelitov povedali. Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený. Aj oni hovorili, ak. Oni tiež nemali takú tú istotu, ako by sme niekedy si ich možno tak často idealizujeme a hovoríme, o, prišli. Lebo my už čítame aj záver a vieme, ako to skončí. Oni nevedeli, ako to skončí. Oni mali len Božie zasľúbenie. A oni hovoria, prečítam to ešte raz, ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený. Dovede nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina ovplyvajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich neochráňa ich bohovia. Nebojte sa ich. Celá pospolitosť kričala, aby ich oboch ukameňovali. V tom sa však pri stane stretávania všetkým Izraelitom ukázala Hospodinova slava. Keby Hospodin nebol zasiahol mimoriadne nebeskou slavou, v tej chvíli boli by ich tam zabili. Len preto, že hovorili, že nebojte sa, lebo Hospodin je s nami. Viete, čo sa stalo? Celý národ vymrel na púšti okrem týchto dvoch ľudí, ktorí sa dostali tam. Toto bol strach, opodstatnený strach, lebo vedeli, že to, do čoho idú, nemajú šancu. Musel by sa udiať zázrak a videli pár zázrakov, ale videli aj to, že nevždy sa udial zázrak. To je ako my, keď čelíme rôznym výzvam a situáciám, možno máme nejaké skúsenosti s Bohom, ale nevieme, či toto, čo nás čaká, či do tejto Pán Boh zasiahne nadprirodzene, alebo ju nechá plynúť prirodzene. Čo urobíme, čo sa rozhodneme? A do tejto situácie oni len vedeli to, že Boh im povedal, že majú ísť. To bolo všetko. A báli sa, ale boli dvaja mužovia, Jozua a Kaleb, ktorí tiež povedali, ak nám Pán Boh dá priazeň, tak ich dáme. Neviem síce ako, ale ich dáme. Nemali ešte také možno, neprečítali si celú starú zmluvu však, že by videli všetky tie príbehy. Mali len nejakú maličkú skúsenosť s Bohom, ale verili, že s Bohom to dajú. A veľmi ma zaujalo jedno slovo zo Zjavenia 21, 8. verš, ktoré mi tak trošku tiež vybilo poistky, kedy je napísané tu, zbabelci, neveriaci, vrahovia, smilníci, čarodejníci budú mať podiel v ohnivom jazere. Prečo zbabelci sú medzi neveriacimi, medzi vrahmi, medzi smilníkmi, medzi čarodejníkmi? Je to až také vážne? Najskôr mi to prišlo, však je prirodzené mať nejakú emóciu, strachu a tak, lebo zbabelosť, strach je ten, ktorý ťa dokáže úplne odstaviť od toho, čo Pán Boh s tebou chce, čo Pán Boh pre teba má. Ono to začína možno prirodzene ako emócia. A takéto, že ťa vystráši niečo, zakopneš o niečoho, je tma a tak ďalej, môže byť veľmi prirodzené. Ale, ak zaznevá Božie slovo do tvojej situácii, do nejakej situácii, cez ktorú prechádzaš, a toto môže byť veľmi konkrétne a osobné, a ty sa rozhodneš mu neveriť, nedôverovať, neposluchnúť, tento strach sa zmení na niečo, čo ťa dokáže úplne obrať ako keby až o spasu, že tu sú zbabelci položení na tú istú úroveň ako neveriaci, vrahovia, smilníci, čarodejníci. Mne to už začína byť vážne. A keď som tak trošku nad tým premýšľal, tak neviem, netvrdím, že je to takto, ale mne sa zdá, že strach je moderná modloslužba. Dneska mnohí z ľudí, ktorých poznáme, veriacich, neveriacich, nemajú doma nejaké sošky, ktoré majú tam niekde v kredenci uložené a sa im kláňajú takto a hovoria, ty si náš Boh, lebo ty si nám, ja neviem, čo včera dal chleba, alebo čo. Nemajú takéto však. Stačí, že ich viera je v niečo iné. A to je modloslužba. Keď tvoja viera nie je v Boha, ale v niečo iné. Nemôže to byť tvoj rozum, môže to byť nejaký človek, nejaký lekár, psycholog, nech to je ktokoľvek. Ak tvoja viera je väčšia v ňom ako v Bohu, tak ty si ho viac úctiš ako Boha. On je na prvom mieste. To je modloslužba. A mne sa zdá, že takýto strach, takýto strach je vlastne presne to iné. Je viera nie v Boha, ale v niečo iné. Je viera v niečo iné. Možno v tvoj rozum, ktorý ti hovorí, že bude to inak. Že Boh sa o teba nepostará. Že jednoducho túto situáciu už nezvládneš. A tvoja viera už nie je, že Bože, ty si nad tým, ale ty proste už neveríš. Alebo riešiš to svojím spôsobom. A tým pádom, toto je typ strachu, ktorý má korene v neviere a spôsobí to, že ťa úplne poviaže a oddelí od Boha. A tretí stupeň, najhorší, a týmto vlastne ukončím túto prvú časť, je strach ako duch. A tým, že sme v letničnom kontexte a z toho, čo s mnohými z vami som rozprával, tak viem a počul som mnoho svedectiev o tom, že ste zažili, videli ste ľudí oslobodených od demonického natlaku alebo nadvlady. Amen. Videli ste. Aspoň väčšina verím, že sme videli. A je to naozaj úžasná milosť, keď Pán Boh sa dotkne a v mene Ježiš Kristus je aj dnes tá moc, ktorá oslobodzuje akéhokoľvek poviazaného človeka. Toto je to evanjelium. Dokonca Pán Ježiš, keď čítal ten zvitok v chráme, tak hovoril, že čo všetko priniesol. A on hovoril, že on prišiel dať slobodu tým, ktorí sú zajatí. Chcem vám povedať, že je mnoho ľudí, ktorí sú alebo boli poviazaní strachom, a je to niečo, čo sú je silnejšie ako oni. Oni by vám to aj mohli povedať. Ja ich chcem sa nebať, ale nemôžem. Je to silnejšie ako ja. Je to niečo, keď už ten človek nemá kontrolu. Ten druhý bod, že strach ako hriech, tam som hovoril o tom, že proste je nejaká situácia, áno, tvoj tep sa zdvihne, zľakneš sa možno a bojíš sa, že čo bude, ale príde do tohto Božie zasľúbenie a ty sa môžeš rozhodnúť, budem veriť tomu, že mám sa ďalej bať, lebo mám na to dôvod, alebo budem dôverovať Bohu. To je niečo, čo sa ty vieš rozhodnúť. A keď sa rozhodneš nedôverovať Bohu, ale dôverovať niečomu inému, tak ten strach spôsobí to, že priniesie hriech do tvojho života. Ale toto tretie je strach ako duch, strach ako démon. To je vtedy, keď ty nevieš ovplyvniť to. Jednoducho je to silnejšie ako ty, to ťa vlastní a ty sa bojíš, či chceš, či nie. Ani nevieš to nejako ovplyvniť. A ja by som chcel prečítať niekoľko slov. Dokonca, keď sám Pán Ježiš prišiel v Lukášovi, ja som si to nikdy nejako tak až podrobne nevšimol, ale teraz ma to tak oslovilo, Zachariáš prorokoval niečo o Ježišovi. Lukáš 1.74 je napísané, že umožni nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili mu bez strachu. Ježiš, ktorý mal prísť, ktorý sa mal narodiť, hovoril Zacharia, že nám umožní, aby sme boli vyslobodení z rúk nepriateľov a slúžili mu bez strachu. Mnohí si to vysvetľovali tak, že to nás vyslobodí od tej rímskej nadvlady. V skutočnosti Pán Ježiš povedal o svojom kráľstve, že nie je z tohto sveta. A od koho vyslobodil ľudí? Od akého nepriateľa, ktorý ich držal v strachu? Kto je ten nepriateľ skutočný, ktorý drží ľudí v strachu? Pôjdeme ďalej. Hebrejom 2.15 je napísané zasa také prorocké, aby vyslobodil o Ježišovi, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Neviem, či ste zažili ešte ako neveriaci, že ste mali strach zo smrti, čo bude, keď zomriem? Predtým, ako ste možno máte, ste sa odovzdali Pánovi Ježišovi, a teraz možno máte istotu spasenia, ale predtým. Počul som taký jeden príbeh jedného brata, ktorý sa so mnou zdieľal, že hovoril, že išiel do nejakého zboru slúžiť a cestou videl nejakého stopára. tak mu zobral ho a zdali sa do reči a hovorí, no, že kde idete? No, tam aj tam do toho miesta, ale že ja som z toho miesta tiež a čo tam idete robiť, že idem slúžiť. A tento človek sa to tak do toho započul a hovorí, že vy že ste veriaci, no, že hej. A že ja som tiež veriaci, ale ja mám tu takú tú vieru svojich predkov, svojich otcov a tak ďalej a ja by som toto nikdy nezapredal a nezradil a tak ďalej. A tento brat, bez toho, aby nejako veľa rozmýšľal, ako tak šoferoval, hovorí, že a počúvaj, keby teraz išli zrovna takou nejakým údolím dole, keby teraz náhodou sa niečo s autom stane a nejako vybočíme, tak čo by bolo s tebou? A on tak zle ako kúkal, že či sa pustí volan, či to myslí vážne, či nejaký chorý. Hovorí, nie, že ja nebojte sa, že kľude, ja proste nemienim nič zle urobiť, len sa pýtam, že čo by bolo s vami. No, že však zomrel by som, išiel by som na cintorín a neviem čo. A potom by ma pochovali a tak. A tento brat mu hovorí, vy nemáte žiadnu vieru, ani tu, čo hovoríte, že tých vašich predkov a otcov. Vy, proste vaša viera skončila tam, že proste zomriete. Mal strach zo smrti a prirodzene možno aj veriaci môžu mať strach zo smrti, ale tí, ktorí sú zmierení s Bohom, vedia, že jednoducho ani vlás slávy sa im nepohne bez toho, aby Boh o tom vedel. A mnohí, dokonca ja som zažil svoju babičku, keď umierala, tak posledné, čo ešte povedala, keď povedala, tak boli slova istej piesni, ktoré spievala a bola pokojná. Vidieť človeka, ktorý vypúšťa posledný dých, a možno brat Jožko tým, že je starší a mnohým ľuďom takto slúžil na poslednú chvíľu, vidieť zmierených ľudí, ktorí odchádzajú z tohto sveta, vidíte, že odchádzajú inak ako tí, ktorí nie sú zmierení s Bohom. Nemajú strach. Prečo? Prečo nemajú strach? Keď duch Boží príde, oslobodí ľudí od strachu. To je úplne všetko, vrátanie smrti. A tu je to krásne napísané v tých Hebrejoch, ja to ešte raz prečítam, aby vyslobodil tých, ktorí po celý život zotročoval, zopakujem slovo, zotročoval. To je, bol nad ním pánom, zotročoval strach pred smrťou. A ďalej, ak budem čítať 1. Jan 4.18, je napísané, že v láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. A Rímanom 8.15, veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu. Ak príjmete ducha otroctva, budete žiť v strachu, inými slovami. Ale ak ste ho neprijali, tak nebudete žiť v strachu. A 2. Timotej 1.7, a týmto zasa ukončím tú citáciu veršov, Boh nám totiž nedal ducha strachu, ale ducha sily, lásky, rozvahy, zdravého rozumu a tak ďalej, podľa prekladov sa to líši. Boh nám nedal ducha strachu. Takže myslím si, že z týchto veršov, ktoré sme čítali, jasne vyplýva, že existuje akýsi duch strachu. Človek, ktorý je ovládnutý démonom, diablov duch ho ovláda a tento strach je proste to posledné, čo mu stojí v ceste, ho úplne zastaví. Takýto človek, ktorý vie, že na týmto nemá kontrolu, potrebuje zúfalo Božie oslobodenie. A nevie mu to dať nikto iný ako Boh. Boh to vie urobiť. Preto to prišiel Ježiš Kristus. A chcem vám povedať, že mnohé tie štatistiky, ktoré sme čítali, to je krutá realita, možno vy poznáte nejakých známych, alebo ja neviem, susedoch, alebo to je jedno, ste počuli o ľudí, ktorí majú tento problém. Chcem vám povedať, môžu im dať lieky, môžu s nich urobiť zemiaky, môžu ich spomaliť, môžu spať 20 hodín denne a neviem čo všetko, aby náhodou sa... A chcem povedať, skutočné oslobodenie dáva Ježiš Kristus. Na toto okrem iného prišiel, aby vyslobodil ľudí od toho zlého ducha, ktorý ich drží. Ak ste Božie deti, ten zlý na vás nemá právo. Nemá právo, vy ste Božím vlastníctvom a on nám nedáva dar ducha strachu. Nie, keď príde jeho svätý duch, príde dokonalá láska, ktorou si prijatý skrze Ježiša Krista, vytlačí každý strach. Každý duch musí odísť. Diabol robí všetko preto, aby si ostal. Ak ťa ovláda strachom, ťa ovláda celého. On urobí všetko preto, aby sa ťa nevzdal. A mnohí si myslia, tak ja som už podpísal, ja neviem, nejaké členstvo do nejakej cirkvi, alebo ja neviem čo, tak mňa sa to už netýka. No to je moja druhá časť a týmto aj zakončím, toto už je taká záverečná časť. Ako sa nás to týka, toto celé, čo sme hovorili ako Božie deti? Ako sa nás to týka? Myslíte si, že aj kresenia patria medzi tie štatistiky, ktoré sme čítali na začiatku? A myslíte si, že aj kresenia majú emócie? majú, môžu zažívať kresťania nejakú úzkosť, strach, depresiu. No možno, že môžu v Amerike, ale tu u nás ani nevieme o takých kresťanov. Však to sú neni opravdiví asi kresťania. No, ak by ste mi povedali, že áno, môžu, tak potom sa nás to týka. Ak by ste mi povedali, že nie, nemôžu, tak poviem vám, nám všetkým, sme zodpovední za tých, ktorí majú problém a potrebujú im pomôcť. Lebo naozaj, vy ak nemáte, tak nemáte, pretože patríte Ježišovi Kristovi, ak s týmto nebojujete. A ak Ježiš Kristus pomohol vám, chce pomôcť aj im. A kto im to oznámi? Príde on ešte raz a im povie, že vieš, mám aj pre teba riešenie. Chce, aby sme my boli tými, ktorí budeme zasievať slova nádej do týchto situácií. Možno poznáte ľudí, susedov, známych, ktorí s týmto zapasia. Je našou povinnosťou, svetou povinnosťou im povedať, že je riešenie, je nádej. Nemusíš žiť ako zemiak na lekoch a dúfať, že, ja neviem, šťastne zomrieš alebo čo, ale jednoducho Ježiš Kristus ťa môže oslobodiť. Ale asi každý z nás už možno zažil strach z nedostatku. Strach z toho, že stratíš robotu, alebo že nevieš si nájsť robotu. Strach z toho, že tu finančne nedáš tento mesiac, alebo že strach z odmietnutia, že budeš odmietnutý. Strach z toho, že stratíš dieťa, že jednoducho nevieš to vôbec ovplyvniť. Alebo strach z nejakého človeka. Strach z nejakého človeka. To je tiež veľmi, by som povedal, bežné. Ľudia, poznám množstvo ľudí, ktorí idú so strachom do roboty. Boja sa šéfa a proste keď príde, tak sú v krčoch a nevedia čo ako. Proste. A dokonca počul som aj o kazateľoch, ktorí proste v zbore proste z nich ide strach a ľudia sa ich boja proste. Ja neviem, s čím si mal dočinenia, ale viem, že Božie slovo do tejto situácii veľmi jasne hovorí. Matúš 10, ak by sme si prečítali túto kapitolu, je len niekoľko veršov, napríklad verš 28 hovorí, neboj sa človeka. Neboj sa toho, ktorý môže zasiahnuť tvoje telo a môže ti ubližiť. Ale tam ďalej pekne pokračuje, boj sa toho, ktorý má v jeho rukách aj dušu. Božie slovo, Ježiš hovorí, neboj sa človeka. A niektorom žalme hovorí, že čože sa budem bať človeka, čo mi urobí človek. A ďalej tam pokračuje, myslím, že Dávid hovorí, že jeho život je úplne v Božích rukách. Ale Božie slovo jasne sa adresuje k Božím deťom. To znamená ku tebe. Ak si Božie dieťa, Božie slovo dneska ti hovorí, neboj sa človeka. Ak máš strach pred nejakým človekom, ktorý sa ti vyhráža, ktorý ťa manipuluje, ktorý ťa chce dostať možno niekde, alebo ja neviem, je nositeľom tohto ducha, Božie slovo ti hovorí, neboj sa ho. Ak je Boh na tvojej strane, si silnejší ako on. Príde, ak aj príde k duchovnej konfrontácii, ty máš na tvojej strane víťaza. Božie slovo ti hovorí, neboj sa. A teraz, keď príde situácia, do ktorej sa znovu dostaneš a tento človek sa ti bude vyhrážať a dýchať ti na krk, ak budeš poslušný Božiemu slovu, dostaneš víťazstvo. Ak nie, tento strach ťa zotročí. Tento človek bude mať nad tebou nadvladu a ty budeš jeho obeťou. Dneska sa môžeš rozhodnúť. Uveríš, príjmeš Božie slovo do tejto situácii a jednoducho dáš Bohu túto situáciu a nebudeš sa bať človeka, alebo sa podáš tomu človeku a dovolíš strachu, nech ťa zotročí. Božie slovo hovorí, neboj sa. Ježiš Kristus to hovoril, neboj sa človeka. Matúš 10, 31, keď si sa bál o to, ako to dopadne tento mesiac, tam je napísané, postaram sa o teba. Matúšovi 31 je napísané, že on sa stará o nebeské vtáky, o ľálie, o všetko to, čo vidíme a nevidíme. A je napísané v Božom slove, že keď o toto všetko sa starám, o čo viac sa postaram o vás. O čo skôr sa postaram o vás. Máš dôvod sa strachovať, ako to bude? Áno, možno máš. Ale ako náhle príjmeš Božie slovo, že on sa o teba postará. To neznamená, že teraz už môžeš ležeť pod perinou 7 dní v týždni a proste vždy cez okno, proste ja neviem ako, zázračne sa ti niečo objaví pri posteli. To som nepovedal. Ale ak my robíme všetko to, čo môžeme, nemáme dôvod sa báť. Pretože Boh urobí všetko to ostatné, čo nemôžeme. On to zasľúbil. A dokonca, myslím, že Dávid alebo Šalamún, jeden z nich, to hovorí, že som bol mladý, aj som zostarel, ale nevidel som spravodlivého Božieho žobrať chleba. Boh sa vždy postaral a tí, ktorí mu slúžia, áno, možno nemáme vždy všetko, čo chceme a možno nemáme všetci tak krásne auto ako Michal, alebo ja neviem čo, ale Boh sa vždy postará o to, čo potrebujeme. Amen. Veríte tomu, že je to pravda? Veríte tomu, že Boh je schopný naplniť svoje slovo? Amen. A ďalej žalm 1 hovorí, Hospodin je môj pastier, ja nebudem mať nedostatku. Nehovorím teda, že budeš prosperiťak, že všetky tvoje 4 karty, ktoré máš, budú plné, také, že až ťažké bude peňaženka od nich, to som nepovedal. Ale nebudeš mať nedostatku. Pán sa o teba postará. On o teba na teba nezabudol. Ani nikdy nezabudne. Na inom mieste Božie slovo hovorí, že aj keby matka svoje deti opustila, on svojich verných nikdy neopustí. Na inom mieste tiež myslím, že v Matúšovi je napísané, že ani vlas slavy ti nevypadne, bez toho, aby on o tom nevedel. Chcem podať. Keď si Božie dieťa, máš to vyhraté. Jediné, čo sa od teba vyžaduje, je, aby si mu veril. Že to, čo on povedal, že spraví, že naozaj spraví. Toto hovorí Božie slovo. A ty, toto je tá druhá časť, o ktorej som hovoril, môžeš sa rozhodnúť, či budeš veriť Bohu a Božiemu slovu, alebo či mu nebudeš veriť a budeš veriť okolnostiam a tvojmu rozumu a rozhodneš sa koketovať s hriechom, so strachom a potom si môžeš vyčítať. A ja som vedel, že to vlastne Pán Boh ani neurobí. No jasné, keď si to vedel, tak to tak aj máš. Je to o tom, aké je tvoje srdce. Ak vieš dopredu, že Pán Boh sa o teba nepostará, tam je taká hrubá neviera, že aj Pán Ježiš v osobe, keď bol na zemi, tak keď videl, že tam bola neviera, hovorí, že tam ani neurobil nejakom mnoho zázrakov. Tá atmosféra, ktorú my tvoríme, tie okolnosti, v ktorých sme, ak očakávame na Boha, ak máme očakávanie, preto vždy tvrdím. Keď prichádzame do zboru, očakávajme. Viete, keď sa zíde tu toľko ľudí, tak veľa ako nás je dnes a ešte možno dvakrát toľko, a všetci očakávajú na to, že Boh bude konať, to je atmosféra viery, kde Boh naozaj môže konať. Ak všetci prídeme takto a budeme proste, ja viem, že nič nebude, tak nič nebude, lebo Pán Boh nie, že by nemohol, ale jednoducho naša neviera je tá, ktorá bráni v tom, aby on niečo mohol robiť. A my chceme zažívať Božie veci, chceme vidieť, ako on koná. A tak nás chcem povzbudiť, aby sme vždy, keď prídeme, majme očakávanie, keď ideme na modlitby v stredu, alebo keď sa stretáme na modlitbách, alebo keď sa za niečo modlíme doma. Jeden evangelista raz hovoril, že modlitba, ktorá nehybe našim srdcom, nehybe ani Božím srdcom. Ak jednoducho to s tebou nič nerobí, len tak, tak pomodlím sa, no dobre, však. Chcem povedať, majme očakávanie, že Boh, keď niečo povedal, že Boh to splní, že on sa k tomu prizná, že sa oslaví. A teraz sa už chýlim úplne k záveru, dobrá správa pre mnohých z vás, zase nemám ten časovač, tak neviem presne, že ako dlho už som na tom, ale chcem len takú možno v závere výzvu dať, že tento strach vždy sa pokúsi ťa zastaviť. Ja poznám množstvo Božích služobníkov, ktorí sú schopní, ktorí by mohli, ja neviem, napríklad sa postaviť a viesť chvály, ale majú strach. Boja sa. Boja sa, že niečo pokazia. Boja sa, že niečo nedajú a ten strach ich drží v tom, že napríklad neurobia to, čo by mohli urobiť. Mnohí služobníci, mnohí ľudia, ktorí napríklad by mohli, často majú príležitosť, Boh im otvorí možnosť, aby hovorili Božie slovo, aby svedčili. Viete, prečo nesvedčia? Lebo sa boja. Boja sa, že čo by povedal, boja sa, ako by to dopadlo, boja sa, že blá, 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 neviem, čo všetko tam môžeme doplniť. A tak tento strach ich poviaže a sú slušne ticho. Keď ďalej strach ťa drží, aby si Bohu nedôveroval. Lebo nevieš, ako to dopadne, ale o tom je viera, o tom je život z viery však, že mu položíš svoju nádej v Bohu a nech to dopadne akokoľvek, nech vyzeráš ako sprostý v očiach ľudí, nech hovoria o tebe, čo chce. Ak ty vieš, že robíš to, čo Boh chce, tak ti to môže byť jedno. Amen. Pretože vieš, že poslucháš Božie slovo. Nech si ľudia hovoria, čo chcú. A radšej budeš vyzerať dobre v očiach ľudí a budeš neverný voči Bohu. Bratia, sestry, viem, o čom hovorím, sám to nieraz zažívam a zakúšam, kedy sa musím rozhodnúť medzi tým, či budem slušný a vyzerať slušne, alebo či sa rozhodnem veriť. A mal som aj teraz čerstvú jednu skúsenosť, nebudem vám ju teraz hovoriť, ale veľmi to so mnou lomcovalo. A som vďačný Bohu, že som v tej chvíli dokázal obstať a nech to vyzeralo akokoľvek, ja viem, že som urobil to, čo som mal. A chcem nás pozbudiť, ja neviem, každá situácia je iná. Ty prechádzaš niečím iným, ty prechádzaš niečím iným, ja prechádzam niečím iným. Ale máme toho istého Boha. Tá jeho moc, jeho vernosť je stále tá istá, vtedy aj dnes. A to víťazstvo, ktoré on dáva, dáva tam, kde je očakávaný, kde ľudia na ňo očakávajú. Ak sa rozhodneš neveriť, tak sa ti to len potvrdí, že to vôbec nefunguje. Nebude to fungovať. Nedovoľ, aby ťa strach zviazal, aby ťa odstavil, aby ťa odstranil, aby ťa držal mimo služby, aby ťa držal mimo toho, aby si svedčil, alebo aby si mu dôveroval. Ak tento strach je silnejší ako ty, chcem sa dneska za teba modliť za oslobodenie. Znamená, že ťa to drží, že nemáš nad tým kontrolu a potrebuješ Boží prielom do tejto situácii. To je prvá vec. A druhá vec, ak možno to nie je v takej fáze, že ťa to drží, že si tým poviazaný, ale vieš, že jednoducho často podliehaš strachu. Často príde ten zlý a zase je to semienko a ty ho zožerieš aj s navijakom, so všetkým. Chcem za teba modliť, aby keď príde najbližšie takáto situácia, aby si dokázal obstať. A to nie je o tom teraz, že ja sa len pomodlím a teraz bum a už sa to celé zmení. Prídu ďalšie skúšky a ty len budeš vedieť, že je to skúška a Pán Boh ťa chce cez to prevádzať, aby si obstal viac a viac. Ja chcem a túžim potom, aby ja aj my sme mohli byť mužovia, ženy, viery, ktorí keď prídu takéto situácie, sa dokážeme. Nebudeme mať strach, nebudeme sa bať. Čože nám urobí človek? Čože nám môže urobiť táto situácia alebo tamtá, ak máme Boha na našej strane? Kto proti nám? Božie slovo hovorí, neboj sa, nestrachuj sa, malé stadečko. Neboj sa, nebojte sa, moje deti, hovorí Božie slovo. Lebo ja som s vami, ja sa postaram. Buďte odvážni, buďte silní. Môžeme sa teraz postaviť v modlitbe. A počas toho, ako budeme ešte chváliť Pána jednou piesňou, alebo dvomi, necháme to na spevákov. Ja by som chcel nás povzbudiť, ak je tu niekto, kto prežíva, že potrebuje modlitbu za niečo z tohto, čo sme hovorili, som tu a chcem sa za vás modliť, preto aby Pán Boh priniesol úplné prerazenie a prelomenie do tejto oblasti, aby toto vám nikdy viac nestalo v ceste. Nech strach nie je ten, ktorý rozhoduje a určuje. Nech je Božie slovo to, ktoré rozhodne a určí, čo sa bude diať. V mene Ježiš sa modlím. Amen.